οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, χωρία 10 έως 34. Ούτε αυτόν τον λόγο της γραφής διαβάσατε. Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Ήθελαν λοιπόν να συλλάβουν τον Ιησού, γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανέναν. Δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε?» Εκείνος όμως κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Όταν του το έφεραν, τους ρώτησε: «Τι νος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» «Του Αυτοκράτορα», του απαντούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Έρχονται στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι, αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, και τον ρωτούν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιου ο αδερφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδερφός του τη χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε, χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος αδερφός, ο οποίος πέθανε χωρίς ούτε αυτός να αφήσει απογόνους. Το ίδιο και ο τρίτος. Την παντρεύτηκαν και οι 7 χωρίς να αφήσουν απογόνους. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, σε ποιον από όλους θα ανήκει αυτή η γυναίκα?» Αφού και οι 7 την είχαν παντρευτεί, ο Ιησούς τους απάντησε: «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί αναστένονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή εκεί που γίνεται λόγος για τη Βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη». Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους Σαδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλες τις εντολές?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι: Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος, και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου και με όλη τη δύναμή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια είναι αυτή: να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές». «Σωστά, διδάσκαλε», του είπε ο γραμματέας. «Είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού. Και ότι το να τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του, με όλο το νου του, με όλη την ψυχή του και με όλη τη δύναμή του, και τον αγαπήσει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, είναι σπουδαιότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συνετά του αποκρίθηκε, του είπε: «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού, και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλες ερωτήσεις».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι ακροατές, γεια σας. Στο διπορικό της βίβλου βρισκόμαστε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου στο 12ο κεφάλαιο και καλύψαμε τα πρώτα 9 εδάφια την προηγούμενη φορά, όπου είναι ο Ιησούς Χριστός τις τελευταίες μέρες πριν το πάθος του, όπου δίνει αυτή την παραβολή των κακών γεωργών. Ένα μπέλι είχε κάποιος, το φρόντισε, το περιτύχησε, έκανε ό,τι χρειαζότανε για να φέρνει καρπό, έβαλε ανθρώπους και το φροντίζανε και έφυγε. Και μετά, όταν ήρθε η ώρα, έστειλε κάποιον, ένα δούλο του, για να πάρει το μερίδιο, αλλά εκείνοι τον πιάσανε και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Στέλνει άλλο δούλο, τον κακοποιούνε και τον διώχουνε. Και στέλνει κι άλλο και τον σκοτώνουνε. Και τελικά λέει: «Ας στείλω και το γιο μου, μήπως το σεβαστούνε». Αλλά οι γεωργοί, θέλοντας να πάρουν την κληρομιά, σκοτώνουνε το γιο. «Τι λοιπόν θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού?» ρωτάει ο Κύριος. «Δεν θα έρθει να εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και να δώσει το αμπέλι σε άλλους?» Και ολοκληρώνει μετά την παραβολή με τα εξής λόγια που έχουμε στα εδάφια 10, 11 και 12. «Ούτε αυτόν τον λόγο της γραφής διαβάσατε, ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη. Αυτός έγιναν γονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμασο στα μάτια μας». «Ήθελαν λοιπόν», λέει ο Ευαγγελιστής, «να συλλάβουν τον Ιησού, γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν». Είναι φανερό για ποιο πράγμα μιλάει αυτή η παραβολή. Οι υπηρέτες που ο Θεός έστελνε είναι οι προφήτες. Ο άνθρωπος που είχε το αμπέλι είναι ο Θεός Πατέρας. Το αμπέλι είναι το έθνος του Ισραήλ. Οι γεωργοί είναι θρησκευτικοί ηγέτες. Τελικά, γιατί ο Ισραήλ και οι θρησκευτικοί του ηγέτες δεν δεχόντουσαν τους προφήτες και τα μηνύματα του Θεού, ο Θεός έστειλε το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός προσπάθησε να καλέσει τον Ισραήλ, αλλά ο Ισραήλ δεν τον δέχτηκε. Γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά, στην πραγματικότητα θριαμβική είσοδος στα Ιεροσόλυμα του Χριστού δεν είναι τόσο θριαμβική, γιατί δεν τον δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό. Τον απέρριψαν. Τους παρουσιάστηκε ως ο Μεσσίας, ως ο σταλμένος από τον Θεό Σωτήρας, αλλά οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός είχε πει καθαρά ότι δεν αποστάλληκα παρά για τα πρόβατα, τα πολλολότα του οίκου Ισραήλ καταρχάς. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στα εδάφια 15 με 24. Γιατί επίσης διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο και 16, ότι ο Θεός αγάπησε ολόκληρο τον κόσμο και έστειλε το Γιο Του για τη σωτηρία ολόκληρου του κόσμου. Ο Κύριος χτυπάει εδώ εσκεμμένα στα ίσα τους θρησκευτικούς ηγέτες που στέκονται μπροστά Του. Έχουν σχεδιάσει ήδη το θάνατό Του και φέρνει τα σχέδιά Του στο φως. Ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Το βλέπουμε αυτό καθαρά, γιατί μιλάει για τον θάνατο του Υιού του ανθρώπου. Λέει στους θρησκευτικούς ηγέτες τι πρόκειται να κάνουν. Προφητεύει το κάθε βήμα τους και περιμένει την κάθε τους κίνηση. Τους κατηγορεί για τον φόνο του Υιού του βασιλιά, του Υιού του ανθρώπου που είχε το αμπέλι πριν ακόμα κάνουν αυτή τη δική τους την κίνηση. Τους κατηγορεί για φόνο πριν τον σκοτώσουν. Τους κατηγορεί για τον φόνο του πριν τον σκοτώσουν. Και μετά προλέγει την καταδίκη τους. Και ξέρουμε τη μεγάλη κρίση του Θεού πάνω στον Ισραήλ. Την εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Ο Θεός θα στείλει άλλους. Θα έρθει να εκδικηθεί το θάνατο του γιού του μέσα στην παραβολή. Έχουμε αυτή την εικόνα. Και ξέρουμε ότι εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία του 70 μετά Χριστόν, όταν ο Τίτος, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, κατέστρεψε την πόλη και τους πήρε εχμαλώ τους όλους τους κατοίκους εκεί. Έτσι, η πέτρα που αυτοί που οικοδομούσανε τη θεώρησαν άχρηστη, η πέτρα που είναι ο Χριστός και ήταν λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου για τους θρησκευτικούς ηγέτες, ο Ιησούς Χριστός ήταν στην πραγματικότητα η κεφαλή γωνίας, το αγκονάρι, η πιο βασική πέτρα του οικοδομήματος. Και βέβαια οι θρησκευτικοί ηγέτες αμέσως κατάλαβαν το μήνυμα και ήταν έτοιμοι εκείνη τη στιγμή να πιάσουν τον Ιησού Χριστό και να τον εκτελέσουν. Αλλά φοβόντουσαν το λαό. Η παραβολή αυτή του αμπελιού ξεκίνησε έναν προφορικό πόλεμο. Και αμέσως μετά, την επόμενη φάση του πολέμου, βλέπουμε τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς να έρχονται να πιάσουν τον Ιησού σε παγίδα. Έρχονται λοιπόν, που λένε κάποια κολακευτικά λόγια. Ξέρουμε ότι λες την αλήθεια, ότι δεν φοβάσαι κανέναν, δεν υπολογίζεις τα πρόσωπα των ανθρώπων και αυτό δάσκεις είναι αλήθεια το θέλημα του Θεού. Και μετά του ρίχνουν το αγκίστρι. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώσουμε φόρο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε? Και ο Ιησούς με πολύ σοφία του απαντά, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, φέρτε μου ένα δινάριο να το δω. Βέβαια η ερώτησή τους ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα. Τον κολακεύουνε, γεμάτη υποκρισία, αλλά στον Ιησού Χριστό δεν πιάνει αυτό. Γιατί του ζήτησε ένα δινάριο? Θα χρησιμοποιήσει το δικό τους νόμισμα, αλλά νομίζω ότι ένας άλλος λόγος είναι γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δικό του δινάριο. Δεν είχε ένα δινάριο στην τσέπη του. Πόσο υπέροχος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της δόξας. Δεν είχε ούτε χρήματα, ούτε πιστωτικές κάρτες. Ζήτησε ένα νόμισμα και του το έδωσαν. Και σου ρωτάει, ποιανού η εικόνα και η επιγραφή είναι πάνω σε αυτήν? Και απαντούνε, το Αυτοκράτορα. Ο Ιησούς τότε τους είπε, δώστε στον Αυτοκράτορα ότι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ότι ανήκει στον Θεό. Και πραγματικά έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του. Πόσο όμορφη είναι η απάντηση που έδωσε ο Χριστός. Του έδωσαν ένα νόμισμα και τους έκανε την ερώτηση. Ο Ιησούς δίδαξε στους ανθρώπους την απόλυτη αλήθεια για το Θεό, χωρίς να κάνει διακρίσεις και προσοληψίες, ακριβώς όπως τον κολάκευσαν οι άνθρωποι αυτοί. Ακόμα και οι εχθροί του τον αναγνώριζαν αυτό. Όμως, αντί να τους οδηγήσει το γεγονός αυτό στην πίστη, αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, εκμεταλλεύτηκαν την ειλικρίνεια του Ιησού για να τον παγιδέψουν. Η γνώση αυτή δεν είναι αρκετή για να ανήκει κάποιος στον Θεό. Εκείνο που θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η παράδοσή του σε αυτόν με απόλυτη εμπιστοσύνη. Η Θεία Σοφία του Ιησού αποστόμωσε τελικά τους εχθρούς του που στάθηκαν ανίκανοι να τον παγιδέψουν. Αν ο Ιησούς τους είχε απαντήσει ότι πρέπει να πληρώνουν φόρο στον Κέσαρα, τότε αυτό θα σήμαινε ότι έβαζε τον Κέσαρα πάνω από τον Μωυσή και πάνω από τον νόμο. Αν έλεγε ότι δεν έπρεπε να πληρώνουν φόρο, τότε θα ήταν ένοχος για ανταρσία ενάντια στον Κέσαρα. Και νόμιζαν ότι τον είχαν παγιδεύσει. Αλλά στην πραγματικότητα μετά θαύμασαν για την απάντησή του. Η απάντησή του αποκαλύπτει ότι ένα παιδί του Θεού έχει διπλή ευθύνη. Στην πραγματικότητα ίσως παραπάνω και από διπλή. Η ευθύνη μας δεν είναι μόνο μπροστά στο Θεό, αλλά αναλύεται και σε άλλες επιμέρους ευθύνες. Υπάρχει η ευθύνη προς την κυβέρνησή μας, προς τη χώρα μας, προς την πατρίδα μας και στην οικογένειά μας, ευθύνες που έχουμε προς τους ανθρώπους μας. Και πραγματικά έχουμε και οικονομική ευθύνη για την κυβέρνησή μας. Όταν βλέπω το φόρο του εισοδήματος, μερικές φορές νομίζω ότι η ευθύνη αυτή παρά είναι μεγάλη. Κανένας μας δεν θέλει να πληρώνει φόρους, τον φόρο του εισοδήματος. Αλλά αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο και χρήσιμο. Και είναι χρέος μας και ευθύνη μας. Έχουμε μια συγκεκριμένη ευθύνη προς την πολιτεία. Επίσης έχουμε ευθύνες προς αυτούς που αγαπάμε, προς την οικογένεια, προς τους συγγενείς. Έχουμε ευθύνες και προς το έργο του Θεού, προς την Εκκλησία. Έχουμε πολλές ευθύνες και όλες πρέπει να τις εκπληρώσουμε. Αυτό λέει ο Κύριος μας. Έχεις μια ευθύνη προς τον Κέσαρα, εκτέλεσέ την. Αυτό δεν σε απαλλάσσει από την ευθύνη σου που έχεις προς τον Θεό. Η εικόνα του Κέσαρα πάνω στο νόμισμα μας θυμίζει ότι και εμείς είμαστε εικόνα του Θεού. Όπως έπρεπε το νόμισμα να δοθεί στον Κέσαρα γιατί του ανήκει, έτσι και εμείς είμαστε εικόνα του Θεού και πρέπει με τη ζωή μας να τον λατρεύουμε και να τον δοξάζουμε. Αμέσως μετά έρχεται μια άλλη ομάδα, οι Σαδουκαίοι. Αυτοί που ισχυρίζουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και κάνουν μια περίεργη ερώτηση στον Ιησού. Η ερώτησή τους βασίζεται στην εντολή που έδινε ο Μωυσής ότι αν κάποιος έχει γυναίκα και πεθάνει και δεν έχει αφήσει παιδί, τότε έχει υποχρέωση ο αδερφός του να πάρει τη γυναίκα αυτή τη χείρα και να της δώσει έναν απόγονο. Αλλά αυτοί το προχωράνε το πράγμα και λένε. Ήταν, λέει, 7 αδελφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε με μια γυναίκα, πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Και μετά την πήρε ο δεύτερος αδερφός. Και αυτός πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Και την πήρε ο τρίτος κτλ. Και την παντρεύτηκαν και οι 7. Τελευταία πέθανε και αυτή η γυναίκα. Και ρωτούνε τώρα. Στην Ανάσταση, όταν ανασταθούν οι νεκροί, σε ποιον από όλους θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού και οι 7 την είχαν παντρευτεί? Και ο Ιησούς τους απαντάει, βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, προσθέτει ο Κύριος, ούτε θα νυφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζούνε όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα, που ήταν μαζί εδώ κάτω, δεν θα μπορούν να βρίσκονται μαζί στον ουρανό, αλλά δεν θα είναι σαν σύζυγοι. Δεν θα έχουν σπιτικό, δεν θα μεγαλώνουν παιδιά. Αυτό είναι ακριβώς που μας λέει εδώ. Η δύναμη του Θεού είναι απεριόριστη. Ο Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς πραγματικά, άσχετα αν αυτό οι Σαδουκαίοι δεν το πίστευαν. Στον ουρανό θα υπάρχει μια μακαριότητα που δεν εξαρτάται από τις γήινες σχέσεις, αλλά θα δίνει στον άνθρωπο πληρότητα και χαρά στο μέγιστο βαθμό. Οι ουράνιες σχέσεις των ανθρώπων δεν θα είναι σαν εκείνες που ήδη υπάρχουν εδώ στον κόσμο μας, αλλά θα είναι σαν εκείνες που υπάρχουν μεταξύ των αγγέλων. Οι γαμήλιες σχέσεις δεν θα υπάρχουν εκεί. Η ευτυχία θα είναι σε ένα απείρως υψηλότερο επίπεδο από αυτό που έχουμε στη γη. Και μετά προχωράει ο Κύριός μας και διδάσκει για την Ανάσταση και λέει, ποτέ δεν διαβάσατε αυτό που είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν βρίσκετε σε μεγάλη πλάνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τη δύναμη του Θεού. Ο Μωυσής δεν ήταν νεκρός. Ο Αβραάμ δεν ήταν νεκρός. Ο Ισαάκ δεν είναι νεκρός. Τα σώματά τους τάθηκαν εκεί στη Χεβρώνα, αλλά δεν είναι νεκροί. Έχουν πάει και είναι μαζί με τον Θεό. εκεί που βρίσκονται σήμερα οι χριστιανοί που πέθαναν εν Κυρίω. Ο Ιησούς Χριστός είναι ισοπεδωτικός στις απαντήσεις του για αυτούς τους γευτικούς ηγέτες, γιατί γκρεμίζει τα θεμέλια της πλάνης τους. Και τώρα το λόγο παίρνει ένας γραμματέας. Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλες τις εντολές? Ο Ιησούς απαντά. Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός είναι ένας και μοναδικός Κύριος». Και φυσικά αυτό μας παραπέμπει στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 4. Είναι μία από τις 10 εντολές. Είναι η μεγαλύτερη θεολογική δήλωση της Παλιάς Διαθήκης. Ο Ισραήλ έπρεπε να δίνει αυτή τη θεολογική μαρτυρία σε ένα κόσμο πολυθεϊστικό και ειδωλατρικό, αναφορικά με την ενότητα της Τριάδος, της ενότητας του Θεού. Η Εκκλησία πρέπει να δίνει σήμερα μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο τον αθεϊστικό, σχετικά με την θεότητα, σχετικά με την Αγία Τριάδα. Και συνεχίζει ο Κύριος μας. Και να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου και με όλη τη δύναμή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Είναι πολύ σπουδαίο να γνωρίζουμε αυτήν την εντολή. Αλλά η ερώτηση είναι αν τη τηρούμε. Αν λες ότι δεν χρειάζομαι τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, στην πραγματικότητα δεν αγαπάς τον Θεό με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου, με όλη τη δύναμή σου. Πρέπει να δεχθείς τον Ιησού Χριστό ως Κύριό σου, ως σωτήρα σου, να αξιοποιήσεις αυτό το θαυμαστό έργο που έκανε ο Ιησού Χριστός για μας, για τη δική μας σωτηρία. Ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε, που προετοίμασε αυτό το θαυμαστό έργο για μας. Τώρα και εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε. Πρέπει να ενεργήσουμε σε βάση του έργου αυτού. Πρέπει να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο, να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μας και να κάνουμε τον Θεό Πατέρα μας, ώστε να τον λατρεύσουμε με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, με όλο το νου μας, με όλη τη δύναμή μας. Αλλά βέβαια η εντολή δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει και ο Κύριος μας συνεχίζει την απάντησή του. Δεύτερη, όμοια με αυτή, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές. Ο Κύριος Ιησούς διακήρυξε εδώ ότι η βασική θρησκευτική αξίωση είναι να αναγνωρίζουμε τον Θεό ως τον έναν αληθινό και μοναδικό Θεό. Μια τέτοια αναγνώριση της μοναδικότητας του Θεού μας θέτει μπροστά σε μεγάλες ευθύνες. Αν αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι αυτό που πραγματικά είναι, τότε θα πρέπει να τον αγαπούμε με όλη μας την ύπαρξη. Το να γνωρίζουμε και να αγαπούμε τον Θεό έτσι, χωρίς περιορισμούς, σημαίνει ότι θα πρέπει να αγαπούμε επίσης τους συνανθρώπους μας με μια αγάπη που θα πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς μας. Αυτές, στην πραγματικότητα, δεν είναι δύο ξεχωριστές εντολές που προέρχονται από την αναγνώριση της κυρίαρχης εξουσίας του Θεού, είναι οι δύο όψεις της μίας και μοναδικής υποχρέωσής μας να αγαπούμε. Είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Σύμφωνα με την περικοπή που έχουμε, την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 20, δεν μπορούμε να αγαπούμε το Θεό αν δεν αγαπούμε τους συνανθρώπους μας. Αυτή η διπλή εντολή, για την οποία ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο κεφάλαιο 22 και εδάφιο 40, λέει ότι είναι το θεμέλιο όλου του νόμου και των προφητών και είναι παραμένει από το Δευτερονόμιο, το 6ο κεφάλαιο εδάφιο 4, το πρώτο μέρος που αφορά το Θεό και από το Λεβετικό, το κεφάλαιο 19 και εδάφιο 18, το δεύτερο μέρος. Επομένως, αυτές οι εντολές δεν είναι καινούργιες, δεν είναι καινούργιες δασκαλίες της διδαχής του Ιησού. Εκείνο που είναι νέο στην περίπτωση αυτή είναι η συνένωσή τους από τον Χριστό σε μία μοναδική εντολή, βασισμένη στην αναγνώριση της μοναδικότητας της Άγιας Εξουσίας του Θεού. Η υπέρτατη κυριαρχία του Θεού δεν είναι μια ουδέτερη πληροφορία, αλλά απαιτεί την ολοκληρωτική αφοσίωση και υποταγή μας. Η απάντηση που πήρε ο Κύριος Ιησούς από αυτόν τον γραμματέα ήταν «σωστά δάσκαλε» και του επαναλαμβάνει αυτές τις εντολές που είπε και ο Κύριος. Βλέποντας ο Ιησούς ότι σωστά το αποκρίθηκε, του είπε «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού». και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλες ερωτήσεις. Η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού είναι δυνατή μόνο μέσω του Ιησού. Αυτός ο γραμματέας ο νομοδιδάσκαλος πλησίασε πολύ τη Βασιλεία του Θεού όταν δέχτηκε τη διδαχή του Ιησού ότι η αγάπη είναι αιώνια και αναγνώρισε ότι οι διαθέσεις του ανθρώπου είναι σπουδαιότερες από την εξωτερική τήρηση των θρησκευτικών τύπων της λατρείας. Παρ' όλα αυτά, χρειαζόταν να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτή την αγάπη, ακολουθώντας τον Χριστό. Η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από την απλή θεωρητική αποδοχή της δαχής του Ιησού. Απαιτεί τη συμμόρφωση του ανθρώπου στην κλίση του Χριστού για μετάνοια και πίστη, για τη μαθητεία του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, ο γραμματέας αυτός, στην απάντησή του, προσθέτει μια πολύ σπουδαία θεολογική αλήθεια. Και ότι τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του, με όλη το νου του, με όλη την ψυχή του και με όλη τη δύναμή του και να αγαπάει τον πλησίον του ως τον εαυτό του, λέει, είναι σπουδαιότερα από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες. Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ήταν μια πολύ σπουδαία θεολογική αλήθεια. Βάσει αυτής της απάντησης, ο Ιησούς Χριστός του είπε: δεν είσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι οι θυσίες μας, οι θρησκευτικές μας πράξεις δεν είναι αυτές που μας βάζουν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι η αγάπη στον Θεό και η πίστη στον Ιησού Χριστό. Το να αγαπάμε το Θεό και να αγαπάμε το γείτονά μας είναι πάνω από όλες τις προσφορές και τις θυσίες. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα πρότυπα του Θεού, στον αγαπάς το Θεό με όλη την καρδιά σου και τη διάνοιά σου και την ψυχή σου και τη δύναμή σου και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, τότε ασφαλώς είσαι στην ίδια κατηγορία με όλους εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και όλοι μας χρειαζόμαστε τον Σωτήρα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν σε Αυτόν με πίστη. Και αυτή η πολύ σοφή απάντηση του Ιησού Χριστού έβαλε τέλος στην περίοδο των ερωτήσεων που αφορά τους εχθρούς του Ιησού Χριστού που προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν. Τώρα σειρά έχει να κάνει τις ερωτήσεις ο ίδιος ο Κύριος. Όμως αυτό, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.